оның несін жасырасыңдар? Көпшілігің тойға барсаңдар ішесіңдер ғой. Сол ішімдік туралы ағама жазған бір өлең бар, соны оқып берейін. Ғалымжанға хат. Амансың ба, туған ағам Ғалымжан? Хат жолдайды ізбасарың Бауыржан. Соңғы кезде не болып жүр өзіңе? Көп жаңалық естідік қой ауылдан. Бұл өмірде адам болу көздерім, әлесімде ақыл айтқан сөздерің, жүрміз міне абырой бәріңнің, ішіп енді жүрсіңдер ғой өздерің. Гамок ұсаған арақ ішкен жақпайды, көп адамдар сырттай сені мақтайды, сол бәлені қоя салсаң сен анық, сонда саған кінә ешкім тақпайды. Інім маған ақыл айтты демегін, үлкен ғой деп бетіңе де кемедім, өткендегі ауылдағы не жағдай, хат арқылы айтайын мен деп едім. Алдымдағы арқа сүйер ағамсың, іше берсең бұның бәрі сағансың, ішпеймін деп уәдені көп беретін сен гамагау қандай ғана адамсың. Алда мүлде қояр деп үміттенем, мен күтемін жауапты үмітпенен, реті келсе қоя сал темекіні, қалмайды екен шынында дүмекпенің. Мен де бәрін тастағам, жұртқа еріп бастағам, сен де қойып бауырым, алға қарай басқадам, таза болып жүрсейші, өмір күрес білсейші, денсаулығың мықты боп, мәңгі өмір сүрсейші, ізгі ниетпен інің Бауыржан.